Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 6 Septemba mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, pamoja na Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, baadhi ya viongozi wa upinzani na wanaharakati nchini Tanzania walalamikia kukamatwa na kuzuiliwa kwa baadhi ya wanachama wa CHADEMA.
Kabla ya madai ya katiba mpya, kulikuwa hakuna hivi vitu. Shida ni katiba mpya. Na ni haki yetu kuipata katiba mpya. Na tutaipigania. Ina njia mbili tuza kuipata. Katika historia kote duniani, tungependa tuipate katiba ya Tanzania bila tone la damu kumwagika.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa majimbo ya mashariki mwa Kongo pamoja na wakuu wa kijeshi na raia wafanya mashauriano ya dharura ya kiusalama kutokana na ongezeko kubwa la mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Patrick Ndwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumapili amelaani kile kinachotajwa kama mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea na kuwasihi wanajeshi waliosema wamefanya mapinduzi hayo na kuchukua madaraka kumwachilia huru Rais Alpha Conde. Guterres ameandika kwenye Twitter, mimi binafsi nafuatilia kwa karibu sana hali inayojiri Guinea. Nalaani vikali kuiondoa serikali kwa nguvu za bunduki na ninatoa wito kwa kumwachilia mara moja Rais Alpha Conde. Vikosi maalum ambavyo vilichukua madaraka huko Guinea Jumapili na kumkamata Rais Alpha Conde vimetangaza amri ya kutotoka nje usiku nchini kote hadi itakapotolewa taarifa nyingine na nyadhifa zote za magavana kuchukuliwa na jeshi. Kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi limesema pia katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa kwamba litaitisha baraza la mawaziri la serikali ya Conde na maafisa wengine wa ngazi ya juu saa 5 asubuhi majira ya huko. Katika ngome ya upinzani ya Bambeto mjini Conakry, wakazi na wanaharakati wa upinzani waliingia barabarani kwa wingi kusherekea wakati wanajeshi waliofanya mapinduzi wamesema kwamba walimkamata rais. Serikali ya Tanzania Jumapili imesimamisha uchapishaji wa gazeti la kibinafsi kwa siku 30 baada ya kumhusisha mtu mwenye silaha aliyetajwa na maafisa wa usalama kama gaidi ambaye aliua watu 4 na chama tawala cha nchi hiyo. Polisi walisema mshambuliaji aliyeua kwa risasi maafisa watatu wa polisi na mlinzi mmoja wa kampuni ya kibinafsi katika mtaa wa afisi za balozi jijini Dar es Salaam mwezi uliopita alibadilika na kuwa mtu mwenye itikadi kali kwa sababu ya mtandao wa internet. Lakini Ijumaa gazeti la Raia Mwema lilimhusisha mtu huyo mwenye silaha aitwaye Hamza Mohamed na chama cha mapinduzi CCM cha Rais Samia Suluhu Hassan. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema gazeti hilo limesimamishwa kwa sababu ya kuchapisha habari za kupotosha na kukiuka sheria na kanuni za utangazaji. Amesema huo ni ukiukaji wa masharti ya leseni na tishio kwa usalama wa taifa kwa kuandika habari ambazo zinajenga chuki katika jamii. Mwezi uliopita serikali ilisimamisha uchapishaji wa gazeti linalomilikiwa na CCM kwa siku 14 kwa kuchapisha kile ilichokiita habari ya uongo kuhusu Rais Samia Hassan, habari iliyosema kuwa rais hana nia ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Serikali ya Sudan imekamata shehena ya silaha katika uwanja wa ndege wa Khartoum ambazo zinasadikiwa kuwasili kutoka nchi jirani ya Ethiopia, shirika la habari la serikali SUNA limesema jana Jumapili. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shehena hiyo ya silaha ilizuiliwa Jumamosi jioni ilipowasili kwa ndege ya abiria shirika la ndege la Ethiopia na kuchochea uchunguzi wa haraka. Shirika la habari la Suna limeripoti kwamba maafisa kwenye uwanja wa ndege walijulishwa juu ya kuwasili kwa shehena ya silaha kutoka Addis Ababa ikiwa ndani ya ndege. Suna iliwakariri maafisa wakisema kwamba silaha awali zilitokea Russia hapo Mei mwaka 2019 na kupelekwa Ethiopia zikishikiliwa huko kwa miaka miwili. Ripoti zimeongeza kwamba shehena hiyo ilikuwa na maboksi 72 yakiwa pamoja na darubini ambazo zina uwezo wa kutumika wakati wa usiku. Hali hiyo imejitokeza wakati kuna hali ya mivutano kati ya Khartoum na Addis Ababa juu ya wakulima wa Ethiopia ambao wanadaiwa kutumia eneo la ardhi ya mpakani yenye rutuba, mkoa ambao Sudani na daini wake. Mataifa yote mawili yamekuwa kwenye mzozo wa kidiplomasia kutokana na ujenzi wa bwawa kubwa la umeme lililojengwa na Ethiopia, mzozo ambao pia unaihusisha Misri. Inashukiwa kwamba silaha hizo zilikuwa zitumike dhidi ya serikali ili kuvuruga kipindi cha mpito cha demokrasia na kuzuia mpito kuelekea utawala wa kiraia. Sudani imekuwa ikipitia wakati mgumu wa mpito tangu kuondolewa madarakani mwaka 2019 kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake wa kimabavu. Sasa hivi Sudan inatawaliwa na baraza linalojumuisha wanajeshi na raia.
Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu watatu wamefariki Jumapili mjini Kampala nchini Uganda wakati sehemu ya jengo kubwa ambalo lilikuwa bado linajengwa ilipoporomoka wakati wa mvua kubwa, kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu la Uganda. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha wafanyakazi wa ujenzi na wapita njia wakichimba na mikono mitupu kupitia vifusi katika jaribio la kuwapata watu ambao inawezekana wamenaswa. Kumeonekana pia wazima moto wakikata vyuma. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu la Uganda, Irene Nakasita, amesema miili mitatu imeondolewa kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo la ghorofa 4, na kuongeza kuwa watoto wawili wa kike wenye umri wa miaka 5 na 9 wameokolewa wakiwa hai na walipelekwa hospitali. Jengo lililoporomoka liko karibu na kituo cha mabasi cha Kisenyi ambacho kwa kawaida kina watu wengi. Inasemekana kwamba madereva wa bodaboda na watu wachache, kwa sababu kulikuwa kunanyesha, waliingia katika jengo hilo na watu wanahofia huenda wamefunikwa, amesema Irene Nakasita. Shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea, amesema. Idara za dharura zilikuwa zikitafuta watu kwenye eneo hilo baada ya giza, ikiwemo vifaa viwili vya uchimbaji. Msemaji wa polisi Luke Oyesigire amesema jengo liliporomoka na kuzika magari, pikipiki na wafanyakazi, lakini idadi ya watu waliokwama bado haijajulikana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anafungwa jela, amepewa dhamana kwa ajili ya matibabu kutokana na matatizo ya kiafya, idara ya serikali ya magereza imesema Jumapili. Mwezi uliopita, viongozi wa gereza walisema Zuma, ambaye anatumikia kifungo cha miezi 15 katika jela la Estcourt kwa kuidharau mahakama, alifanyiwa upasuaji kwenye hospitali ya nje ambako alipelekwa kwa ajili ya uchunguzi. Amebaki katika hospitali hiyo kwa kufanyiwa upasuaji mwingine. Zuma mwenye umri wa miaka 79 amepewa dhamana hiyo kufuatia ripoti ya madaktari iliyopokelewa na idara ya magereza, idara hiyo imesema katika taarifa. Zuma kupewa dhamana ya matibabu inamaanisha kuwa atakamilisha kifungo chake kilichobaki katika mfumo wa magereza, ambapo lazima azingatie masharti maalum na atafuatiliwa hadi kifungo chake kitakapomalizika, idara ya magereza imeongeza. Msemaji wake Singabako Mkumalo amesema Zuma, ambaye yuko jela tangu mwezi Julai, bado yuko hospitalini lakini anaweza kwenda nyumbani kuendelea kupewa matibabu, lakini hakutoa maelezo kuhusu ugonjwa wa Zuma, masharti ya dhamana hiyo, au iwapo afya yake ilizorota tangu afanyiwe upasuaji. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Viongozi wa kisiasa wa Tanzania pamoja na wanaharakati wa haki za kibinadamu Jumapili wameshtumu vikali kukamatwa kwa baadhi ya wanasiasa wa chama cha upinzani cha Chadema ambao walikuwa wanataka kuitisha kikao kujadili mageuzi ya katiba. Hayo yamejiri wakati mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe akiendelea kuzuiliwa jela kwa mashtaka yanayohusu ugaidi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Shutuma hizo zimetolewa baada ya polisi mjini Musoma mkoani Mara kaskazini mwa Tanzania kuwakamata wanachama 9 wa Chadema hapo Jumamosi, ambao walikuwa kiandaa kikao cha kujadili juu ya katiba mpya. Kupitia ujumbe wa Twitter, Chadema kimesema kwamba kinafuatilia tukio hilo ambalo wamesema ni ukandamizaji wa demokrasia. Sehemu ya taarifa hiyo inasema kwamba chama hicho kinalaani vikali ukiukaji wa dhahiri wa katiba na utawala wa sheria na kupandikiza mbegu za chuki, ubaguzi na mfarakano ndani ya jamii. Pia wamepinga vikali dhidi ya kile ambacho chama kimeita ni ukandamizaji wa haki za demokrasia kunakofanywa na polisi na vyombo vingine vya usalama. Akiongea na VOA, msemaji wa Chadema kanda ya Pwani, Java Linda, amesema kwamba vurugu zinazoendelea zimeshawishiwa na madai yao ya kudai katiba mpya.
Kabla ya madai ya katiba mpya, kulikuwa hakuna hivi vitu. Shida ni katiba mpya. Na ni haki yetu kuipata katiba mpya. Na tutaipigania. Ina njia mbili tuza kuipata. Katika historia kote duniani, tungependa tuipate katiba ya Tanzania bila tone la damu kumwagika.
Chadema kinapinga katiba ya sasa ambayo iliandikwa wakati wa mfumo wa chama kimoja, ikisema kwamba inapendelea chama tawala cha CCM. Bob Wangwe, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, anasema kwamba ukamataji huo unakandamiza demokrasia nchini.
Jeshi la polisi linataka kufundisha wananchi nini cha kujadili na nini ambacho wanatakiwa kufanya, wakati katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetupa uhuru na haki ya kujadili masuala ambayo yanatuhusu. Kwa hiyo ni wito wetu kwa Rais Samia Suluhu kuangalia jambo hili, kwani linachafua taswira ya nchi yetu.
Polisi walitangaza kwamba kikao cha viongozi wa Chadema kujadili mageuzi ya katiba ni haramu na kilikuwa kinyume cha katiba, wakieleza matamshi ya Rais Samia Suluhu kwamba huu ni wakati wa kujenga kwanza uchumi wa nchi. Loginas Tibishubwamu ni mkuu wa polisi katika mkoa wa Mara.
Na kwanza makongamano ya katiba yamezuia. Mheshimiwa Rais alitoa tamko kwamba kwa sasa hivi ni kujenga uchumi. Mambo ya katiba ni baada ya uchumi kuimarika atakavyoamua yeye mwenyewe, akishaona kwamba hali ni nzuri, basi mambo ya mchakato wa katiba inatolewa kibali. Kwa hiyo kama kuna mtu yote anafanya vuguvugu la kongamano la katiba, hiyo naona ni anavunja sheria.
Victor Kweka, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema kwamba Rais Samia alianza vizuri, lakini matukio kama haya yanaonyesha baadhi ya udhaifu.
Kuna rais ambaye yuko perfect, lakini kuna mapungufu mengine ambayo nadhani yanaweza kuepukika, kwa sababu ukipata washauri wazuri ambao wanakushauri vizuri, ukafanya majukumu yako kwa namna moja ambayo itaonyesha kwamba ni kweli ulinuia kuwa na umoja wa kitaifa, ni kweli ulinuia kwamba nchi kama nchi tusimame tuwe katika kitu kimoja, katika kuwezesha mapambano dhidi ya kiuchumi, mapambano dhidi ya kisiasa na mapambano dhidi ya kidemokrasia.
Wakati huo huo, upinzani nchini Tanzania bado unasisitiza kwamba utaendelea na operesheni ya kutumia haki yao ya kidemokrasia bila kuwa na hofu kutoka kwa vyombo vya dola. Kwa Rais Suluhu, kipaumbele cha sasa ni uchumi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, serikali ya Libya imemwachilia huru Saad Gaddafi, mtoto wa rais wa zamani Muammar Gaddafi, ambaye alifurushwa madarakani na kuuawa wakati wa uasi wa 2011. Chanzo cha afisa wa Libya na chanzo cha serikali ya umoja wamesema Jumapili. Saad Gaddafi alikimbilia nchini Niger wakati wa uasi ulioungwa mkono na muungano wa NATO, lakini alirudishwa nchini Libya mwaka 2014 na alikuwa amefungwa jela tangu wakati huo mjini Tripoli. Baada ya kuachiliwa, ameondoka ndani ya ndege na kwenda mjini Istanbul, Uturuki, chanzo cha afisa wa serikali kimesema. Libya imekumbwa na machafuko, mgawanyiko na ghasia katika kipindi cha muongo mmoja tangu uasi ulipoanza. Serikali ya umoja iliundwa mwezi Machi kama sehemu ya mchakato wa kutafuta amani ambao unajumuisha pia kuandaa uchaguzi mwezi Desemba mwaka huu. Kuachiliwa kwa Saad Gaddafi ni matokeo ya mazungumzo ambayo yalijumuisha maafisa waandamizi wako pamoja na waziri mkuu Abdul Hamid Beibe, chanzo cha afisa wa serikali kimesema. Chanzo kingine kimesema mazungumzo hayo yalimhusisha pia waziri wa mambo ya ndani Fathi Bashagha. Afisa wa ngazi ya juu kwenye White House Jumapili ameahidi kwamba Marekani itatafuta njia ya kuwaondoa Afghanistan wa Marekani waliobaki nchini humo ikiwa watataka kuondoka, lakini mbunge wa chama cha Republican kwenye kamati ya bunge inayohusika na mambo ya nje amesema Taliban wamezuia njia inayosaidia kufika kwa urahisi kwenye uwanja wa ndege wa Kabul. Mkuu wa utawala huko White House, Ron Klain, amekiambia kituo cha televisheni cha CNN kwamba maafisa wa Marekani wanaamini kwamba karibu wa Marekani 100 bado wako nchini Afghanistan, wiki moja tangu jeshi la Marekani kuondoa wanajeshi wake wa mwisho nchini humo baada ya miongo miwili ya vita dhidi ya magaidi wa Al-Qaeda na Taliban. Klain amesema, tutatafuta njia za kuondoa huko ikiwa watataka kuondoka, huenda kwa kuanzisha tena safari za ndege kwenda Qatar. Zaidi hayo, amesema Marekani itaendelea kujaribu kuwasaidia wa Afghanistan waliosaidia wanajeshi wa Marekani kwa miaka kadhaa ili waweze kutoroka nchi chini ya utawala wa Taliban. Lakini mbunge wa upinzani Michael McCaul, ambaye anasimamia chama cha Republican kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje, amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News Jumapili kwamba kulingana na maelezo ya idara ya ujasusi ya Marekani, anaamini mamia wa Marekani wameachwa huko Afghanistan wakati ndege za mwisho za jeshi la Marekani zilipoondoka Kabul Jumatatu iliyopita. Amesema hakuna raia wa Marekani waliokwisha ondoka Afghanistan tangu wakati huo. Taliban wamekuwa wakiwasilisha madai yao na sio kuziachilia ndege kuondoka, McCaul amesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Makamanda wa jeshi la Congo la FARDC, wajumbe wa Umoja wa Mataifa pamoja na magavana wa Ituri na Kivu Kaskazini wamefanya kikao cha dharura huko Beni, Kivu Kaskazini, kutathmini hatua za kuchukua za kiusalama kutokana na kuzidishwa kwa mashambulizi kutoka kwa waasi. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Luteni Generali Kashama kutoka mkoa wa Ituri, naye Luteni Generali Kostan Dima wa Kivu Kaskazini, wakishindikizwa na baadhi ya makamanda wengine ikiwemo Jean-Claude Yave, kamanda makamu wa jeshi la Kongo au sikae na operations za kijeshi, pamoja na mkuu wa jeshi la Umoja wa Mataifa UN, yani MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamekutana wote katika mji wa Beni wakizungumzia tukio la hivi karibuni ambalo lilionekana kuwa mbaya zaidi, wakati waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF walishambulia magari yaliyokuwa kitoka mkoa wa Ituri kuja Kivu Kaskazini na kuteka watu zaidi ya 80, ambako jeshi la Kongo liliwaokoa watu 60 kulingana na taarifa za msemaji wa jeshi. Msemaji wa gavana Kivu Kaskazini Generali Ekenge anasema kwamba mkutano huo ulikuwa wa kiusalama na muhimu zaidi, kwani tukio la Nzombe Ofayo wilani Rumu mkoani Ituri ilikuwa mbaya. Tumezungumzia swala la usalama katika mikoa miwili. Kikao hiki kilisimamiwa na kamanda makamu wa jeshi la Kongo ahusikaye na operations za kijeshi kutazama namna ya kuchukua mbinu mpya kulinda wananchi wetu. Katika wiki mbili kumetokea mashambulizi kutoka sehemu mbalimbali mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na mkoa wa Ituri, mashambulizi ambayo yamepelekea watu wengi kufariki dunia na wengine kutekwa nyara, vijiji kuchomwa moto na hata bidhaa kuporwa. Jabatise Kasekwa amekuwa katika kamati ya ulinzi na usalama bungeni mjini Kinshasa.
Raia ameenda kulalamika kusema adui amekuja akivaa ndani mavazi ya kufanana ile ya jeshi, waweze kuhamakia kujua mavazi ya kijeshi inapatikana namna gani katika mikono ya maadui.
Tangu uwekwe uongozi wa kijeshi Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, watu zaidi ya 600 wameuliwa kwa mapanga na visu na wengine kwa risasi na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF. Jabatiste Kasekwa:
ni watu 600, zaidi ya 610 ambao wamefariki kabisa. Wauaji wanaua, wanafanya karamu, wanacheza muziki kwa volume ya juu sana.
Mkoani Ituri bado mauaji yakiendelea eneo la Irumu. Costa Sam yuko mjini Bunia.
Ndio, ni waasi ya ADF ndio walifanya ushambulizi kwenye kijiji inayopatikana upande wa wa Irumu na mpaka wa Nord Kivu, donc na mpaka wa Kivu ya kaskazini.
Jeshi la Kongo likiwa limechukua hatua kali ambazo hazikutangazwa kwa vyombo vya habari. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali kuu ya Nigeria huenda ikaingia katika mivutano mikali na serikali za majimbo kutokana na majimbo hayo kupiga marufuku maeneo ya wazi ya malisho ya ng'ombe, ambayo yanaelezwa kusababisha vifo kadhaa kutokana na vurugu kati ya wafugaji na wakulima. Serikali inalenga kutenga maeneo maalum kwa ajili ya malisho, hatua inayohofiwa kwenda kinyume cha katiba. Mwandishi wetu Collins Atohengbe anatupasha zaidi kutoka Lagos, Nigeria.
Mamo wa serikali za majimbo kupiga marufuku malisho ya wazi ya ng'ombe unatokana na mapambano ambayo yamekuwa yakijitokeza mara nyingi kati ya wafugaji na wakulima, ambao wanadai kuwa mashamba yao yanaharibiwa na mwingine kuuawa na wafugaji wanaoingia kati ardhi zao za kilimo. Wafugaji pia wamekuwa wakishtumiwa kwa baadhi ya vitendo vibaya kama vile utekaji nyara, ubakaji na mauaji wa watu, na kushukiwa kuwa huenda ni moja wapo wa makundi ya majambazi na magaidi, ambayo yamechangia kusababisha ongezeko kubwa na watu wasio na makazi nchini Nigeria. Mwanasheria Chukuma Machuku Ume ameeleza faida muhimu katika ufungaji wa kisasa wa ng'ombe, ambao unafanyika kati maeneo mengine ulimwenguni, unaweza kuwasaidia wafugaji wa Nigeria kufuata mfano ili kuepuka na mizozo ya kila mara ya kugombania ardhi kati yao na wakulima, na kuachana kabisa na ufugaji wa kizamani.
Open grazing is an outdated practice. It is only Nigeria with all this landmass. We are undercutting ourselves by using this system of open grazing that is causing a lot of problems.
Mtaalam wa masuala ya kikatiba na pia mharakati wa haki za binadamu Femi Falana anasema Rais Muhammadu Buhari aombwe kuacha mpango wake wa kuanzisha tena malisho ya wazi kote nchini, kwa sababu katiba inakataza malisho wazi ya ng'ombe licha ya shida zinazotokana na mpango huo kote nchini.
President Buhari should be appealed to stop causing problems for the country because of the crisis of insecurity. Grazing route and grazing reserve are not allowed by the constitution.
Hata jukwaa la wazee kaskazini mwa Nigeria, ambalo linajumuisha Wafulani, linakiri kwamba malisho ya wazi hayana faida, na hivyo kuachana na mipango ambayo inatarajiwa kufanywa na Rais Buhari. Msemaji wa kundi hilo la wazee wa kaskazini, Daktari Hakim Baba Ahmed, anasema shida pekee ni kasi ya haraka walio nayo magavana wa majimbo katika kutekeleza sheria inazuia ufungaji wazi wa mifugo.
What we are insisting on is this haste to sign laws that ban open grazing is counterproductive. If the president thinks he can ram the idea of these grazing routes and reserves down the throat of governors, then he is getting the wrong legal advice.
Professor Walesho Inka anasema licha ya Wanigeria kukataa pendekezo la Rais Buhari kuendelea na azma yake ya kuanzisha tena ufungaji wazi wa ng'ombe, swala hili linahusishwa na agenda nyingine ambayo inaweza kuleta tatizo katika taifa.
Virtually the whole nation is screaming, we do not want any open cattle grazing. So what is this president obsessing about? The obsession is on such a level, perhaps there is some other kind of agenda.
Nigeria inazalisha milioni 20 tu ya ng'ombe kila mwaka, ijapokuwa na ardhi kubwa kwa sababu ya kuendelea kushikilia ufungaji wa wazi. Mnamo mwezi wa Juni, magavana 17 wa majimbo ya kusini mwa nchi pamoja na mwenzao wa kaskazini walikubaliana ni vyema kutumia maarifa ya ufungaji wa kisasa, kwa sababu pia aina ya ufungaji wa wazi unachangia zaidi shida, matatizo ya ukosefu wa usalama, licha ya mapato kuwa kidogo sana. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea moja kwa moja hadi huko Kigoma, ambako Idi Wesu anatuletea masuala ya teknolojia mpya ya utengenezaji wa mbegu ya Tenera. Hebu tupate mambo yalivyo.
Utekelezaji wa mkakati huu umebebwa na jambo muhimu la uzalishaji wa mbegu bora. Taasisi ya utafiti wa kilimo TARI, kituo cha Kihinga mkoani Kigoma, ndio yenye dhamana ya kuzalisha mbegu mpya ya Tenera ambayo inatokana na mchanganyiko wa aina mbili za mbegu zilizopo hapa za Pasifera na Dura, kwa lengo la kuongeza uzalishaji, kama kaimu mkurugenzi wa kituo hiki Dr. Filson Kagimbo anavyoeleza.
Tuzalishe mbegu za kisasa aina ya Tenera ambazo kilima kwa hekta unaweza ukapata tani 4 mpaka 5. Na tukizalisha hizi mbegu kwa wingi, hapo tunataka tutatue vitu kama vitatu kwa wakati mmoja. Tukizalisha hizi mbegu, tunaziotesha na kuzisambaza kwa wakulima. Kwa hiyo tutakuwa tumeondoa ule uhaba wa mbegu za kisasa. Hilo la kwanza. Lakini kwa kupitia hizo mbegu, tutakuwa tumeondoa tatizo la kuwa na miti iliyozeeka, kwa sababu hizo mbegu zitaenda kuanzisha mashamba mapya, lakini wataweza kulima na kuondoa hii miti iliyozeeka.
Tayari mbegu milioni 600,650 zimeshazalishwa tangu kuanza utafiti mwezi Oktoba mwaka 2018 na kusambazwa kwa taasisi za majeshi na wakulima katika mikoa ya Kigoma, Pwani, Rukwa, Kagera na Tabora.
Hili ni miongoni mwa mashamba ya gereza la Kuitanga hapa Kigoma, na hii ni miche ya michikichi ya mbegu mpya za Tenera ambayo imepandwa hapa. Huu ni muendelezo wa mpango wa kuhakikisha gereza hili linakuwa na ekari takriban 6,000 za miche ya michikichi ambayo itapandwa hapa na mingine kugaiwa kwa wananchi.
Na jeshi la magereza linataka lijitosheleze kwa mpanda mafuta, tunataka tujitosheleze na yatatoka mara hapa. Na pia tunao mkakati wa kusambaza katika halmashauri kama tulivyoagizwa na serikali. Kama Buhigwe tumepeleka baadhi ya miche Kigoma vijijini na taasisi zingine ambazo zitahitaji kwa mwezi Oktoba tukavyofika wakati wa msimu wa kupanda.
Halmashauri za wilaya na miji ndizo hasa zenye jukumu la kuhakikisha miche ya michikichi na hamasa katika kilimo hiki vinawafikia wananchi. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma vijijini ikiwa hasa ndio kitovu cha zao hili tangu kilipotambulishwa Tanzania takriban miaka 70 iliyopita. Kupitia kwa kaimu afisa wake wa kilimo, umwagiliaji na ushirika, Ramadhan Basokumu, anasema ugawaji wa mbegu mpya kwa wakulima umepokelewa vizuri na kuonesha matumaini ya mavuno bora katika miaka mitatu ijayo.
Lakini msimu 2020-2021 huu ambao umekwisha, tumeweza kusambaza miche 85,065 ambao zimepanda hekta 600 na wanufaika wakulima 1,129. Vile vile, ili kuimarisha kilimo hichi, tumeanzisha vyama vya ushirika au AMCOS ambazo zinajihusisha na zao la michikichi, vyama vipatavyo vinane ambavyo tumevigawa katika kata nane zinazolima michikichi.
Kwa mujibu wa TARI ni kuwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo mavuno ya mawese yataongezeka kutokana na mashamba mapya yanayoanzishwa kipindi hiki. Hata hivyo, wasiwasi unabaki kwenye uchakataji wa mawese kutokana na kutokuwepo viwanda vya kisasa vya kuchakata, na hivyo endapo juhudi za makusudi hazitachukuliwa wakati huu za kuwekeza katika viwanda hivyo, changamoto ya soko inaweza kulikumba zao hili. Idi Wesu, Sauti ya Amerika, Kigoma.
Tunapokaribia kutamatisha matangazo yetu hivi leo, Patrick Duimana anakusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumapili amelaani kile kinachotajwa kama mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea na kuwasihi wanajeshi waliosema wamefanya mapinduzi hayo na kuchukua madaraka kumwachilia huru Rais Alpha Conde. Serikali ya Tanzania Jumapili imesimamisha uchapishaji wa gazeti la kibinafsi kwa siku 30 baada ya kumhusisha mtu mwenye silaha aliyetajwa na maafisa wa usalama kama gaidi ambaye aliua watu 4 na chama tawala cha nchi hiyo. Serikali ya Sudani imekamata shehena ya silaha katika uwanja wa ndege wa Khartoum ambazo zinasadikiwa kuwasili kutoka nchi jirani ya Ethiopia. Shirika la habari la serikali SUNA limesema jana Jumapili.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, nikikutakia asubuhi njema popote ulipo.